слухаєте подкаст Громадського радіо.
Донбаська хвиля на Громадському радіо. Мене звати Ірина Сампан. Донецька область переходить до червоної зони карантину. Які ризики у цьому регіоні та як себе захистити? Говоримо з лікарем-анестезіологом вищої категорії, експертом МОЗ та членом робочої групи протоколу надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби Сергієм Дубровим. Тож, хочеться одразу вас запитати, що найбільше впливає на приріст хворих і госпіталізації саме в цьому регіоні, на Донеччині, маю на увазі.
Ну, ви знаєте, невисока питома вага вакцинації, мені здається,
неочікувано.
Важливим чинником, так, неочікувано чи очікувано, але ми реально бачимо картину, дуже просто порівняти з містом Києвом, який вже днів 20, наскільки я пам'ятаю, ці щоденні звіти, не входить в п'ятірку лідерів. Так, скупчення населення найбільше в країні, але кількість нових випадків у Києві не входить в першу п'ятірку вже днів 20, як я сказав. Друге, порушення протиепідемічних заходів. Знов таки, з ким би ми не поговорили, столиці все-таки більше дотримуються того маскового режиму в місцях скупчення людей, це і торгівельні центри, і автозаправки. Якщо говорити про регіони, і Донеччина не є виключенням, то набагато менша питома вага тих людей, які носять маски і дотримуються простих тих протиепідемічних заходів. Звичайно, ці дві причини є, мабуть, тим фактором, що Донеччина входить до червоної зони.
Ви знаєте, чому я сказала неочікувано? Тому що це, мабуть, така гарячіша новина останніх днів, що в Маріуполі закінчується місце на Старокримському кладовищі. Якщо ви чули про це, воно відведене під поховання для померлих від ковід, і темпи смертності зростають. Про це повідомив перший заступник маріупольського міського голови Михайло Когут, передає телеканал «Дім». Я його зацитую, нам вже потрібно буде думати про якісь інші ділянки, тому що ще раз говоримо про відповідальність жителів, про серйозність становища. Пропоную вам послухати його пряму мову.
Ми сьогодні, якщо і повинні обіжатися, то тільки самі на себе. Ми, я говорю, о жителях нашого міста. Повірте, ніхто не ісправить нам ситуацію, не поможе в цій ситуації, якщо не ми самі. Якщо ми хочемо побороти цю епідемію, то ми повинні прислушуватися і дивитися на кращі приклади.
Власне, директор департаменту охорони здоров'я Андрій Ремпель повідомив, що за 15 днів жовтня в стаціонарах лікарень Маріуполя померли 50 людей із підтвердженим діагнозом ковід. І за словами директора Маріупольської міської лікарні номер 9 Олександра Желізняка, серед цих померлих не було жодної вакцинованої людини. От чому я сказала неочікувано, звісно, це був сарказм. Тож, чому така ситуація саме в Маріуполі, який позиціонує себе як дуже розвинене місто, як він претендував так, як на центр регіону взагалі, але така критична ситуація з ковідом?
Ви знаєте, мені здається, що, можливо, певної міри недостатньо інформаційної кампанії, недостатньо просвітницької роботи серед населення. Хоча, з іншого боку, вона плюс-мінус однакова, ця робота просвітницька проводиться в усіх регіонах. Дійсно, вчора буквально Талих Самчук, директор Львівської лікарні швидкої допомоги, написав, що серед там декількох сотень пацієнтів лише один вакцинований. Ці вже приклади, вони звучать з кожного лікувального закладу, з кожного регіону, і взагалі не лише з України, а й з інших країн. І мені здається, що людина, яка здатна думати, так, повинна зважити для себе всі за і проти і захистити себе, а не гратися в ту російську рулетку, повезе, не повезе. А якщо говорити про зростання летальності, хто б там що не говорив, але ми маємо розуміти, що це логічно. Коли на лікаря відділ інтенсивної терапії 6 пацієнтів, так як має бути. Коли на лікаря, коли відділення переповнені, на лікаря 30 пацієнтів, то, звичайно, страждає певною мірою якість допомоги. Тобто, коли пацієнтів небагато, відносно небагато в лікувальних закладах, ми бачимо зменшення кількості летальності. Коли є перенавантаження, коли лікарі падають, сестрички, санітарочки падають з ніг і мають навантаження в 2-3 рази більше, ніж воно передбачено нормативами, то, звичайно, показники якості лікування будуть нижчими.
Так, а як МОЗ може втрутитися в це? Як в перерозподіл, я не знаю, по регіонах чи хоча б по містах? От саме по Донецькій області і саме по Маріуполю. Там одне з найбільш населених міст у Донецькій області.
Перерозподіл чого ви маєте на увазі?
Робочої сили. лікарів, медсестер, санітарів.
МОЗ є центральним органом виконавчої влади. Лікувальні заклади підпорядковані районним радам, обласній раді. Це питання виключно до місцевих керівників, а не до МОЗу. МОЗ не може керувати розміщенням там лікарів, середнього медперсоналу між одним закладом і іншим закладом, оскільки трудові відносини працівники закладу мають з лікарнею. Лікарня МОЗу не підпорядкована. Будь-яка лікарня, ну декілька є закладів, там, як правило, це інститути, які підпорядковані МОЗу. А так, лікувальні заклади підпорядковані або районній раді, або міській, або обласній раді. І тут ці питання виключно на відповідальності місцевої влади, а не центральної влади.
Так, я розумію. Я просто пам'ятаю випадки, коли на Одещині був дуже великий сплеск захворюваності, і тоді міністр організовував такі неочікувані візити, можна сказати. Так? Але знову ж таки, це така радянська чи пострадянська практика сильної руки чи страху, що зараз приїде перевірка, і зараз вам буде там штраф чи ще щось. Але, якщо чесно, то в певній мірі це працює. Але ж так, дійсно міністр не може зайти у кожну лікарню, де найбільш критична ситуація. То як взагалі?
Ви знаєте, в один з регіонів, який ви згадали, до речі, коли ліжка були зайняті більше ніж 90%, перед нашим моніторинговим візитом я був в складі комісії міністерства, 50% хворих було виписано за день до нашої цієї перевірки. Тобто про що це говорить? Це говорить про те, що 50% госпіталізованих перебували на стаціонарному лікуванні без наявних показань. Вони були без наявних показань. Дійсно, величезна кількість регіонів підтверджує, я коли їжу по закладах, я хожу з пульсоксиметром, спілкуюся з хворими. Величезна кількість пацієнтів, які взагалі не потребували кисневої терапії, не мають супутньої патології, які є критеріями або показами для стаціонарного лікування. Вони лікуються стаціонарно. Тут треба чесно підходити, особливо якщо ми говоримо про червоний рівень тої чи іншої території, то тут, звісно, слід госпіталізувати пацієнтів не за бажанням хворого, як це досить часто так і робиться, а за наявністю медичних показань, оскільки реально для тяжкого пацієнта може не вистачити місця в лікарні або в відділенні інтенсивної терапії. Інша проблема – недостатня кількість ліжок інтенсивної терапії. Якщо ми говоримо, що у хворих з коронавірусною хворобою, особливо з дельта-штамом, потреба в лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії, тобто відділеннях реанімації, як вони колись називалися, є вищою через більш тяжкий перебіг захворювання. Але ж, ну той самий приклад, наприклад, Харківської обласної лікарні, коли говорили про те, що реанімація заповнена на 100 ліжок, але реанімація на той момент налічувала 12 ліжок на 330 ліжок ковіду. Замість 50 ліжок 12, звичайно, вона буде переповнена. А от як збільшити кількість ліжок відділення інтенсивної терапії, ну в два рази потенційно ми їх можемо збільшити, але там в 3-4-5 разів це нереально. І в першу чергу навіть не по обладнанню або кисню, хоча з киснем також можуть бути проблеми, а в першу чергу по наявності медичного персоналу, кваліфікованого, який буде там працювати.
Я нагадаю слухачам, що ми говоримо з Сергієм Дубровим, а це лікар-анестезіолог вищої категорії, експерт Міністерства охорони здоров'я і член робочої групи протоколу надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби. Я ж хотіла ще затронути, ще зачепити питання окупованих територій, так? Яка ситуація наразі там? Точніше, я знаю відповідь на це питання своє, яка ситуація. Яка інформація є у вас? Тому що щодня журналісти, які і там працюють, і наші колеги повідомляють про жахливу ситуацію, про заповненість, 100% заповненості ліжок, про відсутність кисню і так далі.
Ви знаєте, з окупованих територій ми не можемо бачити або отримати об'єктивної інформації від органів так званої навіть влади. Але якщо проаналізувати їхню статистику, яку вони офіційно давали 3 місяці тому, то летальність від ковіду в ДНР, ЛНР становила 8,7-8,9% відповідно. При тому, що на території України неокупованої летальність 2,3%. В 4 рази летальність там відрізнялась, і вони це публікували. Тобто реальна ситуація, ми розуміємо, що вона, ну я думаю, що
може бути ще більшою.
Та не може бути, а насправді вона в рази гірша. Нещодавні сюжети в засобах масової інформації, в соцмережах, які показували, я думаю, що всі бачили ті сюжети просто, ну, з десяток, мабуть, померлих в зелених тих мішках, які лежать на підлозі. І це кадри з лікувальних закладів саме окупованих територій. Те, що там фінансування, м'яко кажучи, недостатнє, так, але це дуже м'яко кажучи, з киснем колосальні проблеми, і пацієнти просто, ну, не отримують тієї допомоги, яку повинні були б отримувати відповідно до протоколів, чи то окупованих територій, чи протоколів українських. Тобто реально допомога не надається.
У мене ще питання, це просила поставити вам моя колега, вона сама з Луганщини і дуже моніторить там ситуацію взагалі, а на окупованих територіях, я маю на увазі. Дивіться, окупаційна влада вимагає щепитися від коронавірусу, але є у них, зрозуміло, лише російська вакцина «Спутнік В», там чи якісь її види, «Спутнік Лайт», так, щось таке. А ВОЗ, зрозуміло, і Україна в тому числі також не визнають її. Що робити таким людям? Тобто, чи можна їм перещепитися? Чи це не... Які є дослідження? Чи це не бажано?
Ну, ви знаєте, уряд України надав можливість громадянам, які є українці, які зараз знаходяться на окупованих територіях, вакцинуватися на пунктах пропуску. Тобто, така можливість з боку України надана. До речі, вакцинуватися вакцинами, які схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я і схвалені ЄМА, тобто ті вакцини, якими вакцинуються українці. Але ж, наскільки мені відомо, пункти пропуску закриті, тобто не дивлячись на потенційну можливість вакцинуватися вакцинами перевіреними чи схваленими, в жителів окупованих територій такої можливості, на превеликий жаль, немає. Тобто вибору реально немає. Якщо говорити про ефективність супутника, теоретично вона має бути непогана, але практично, спілкуючись, знов-таки, консультуючи пацієнтів і в Росії, і в Білорусі телефоном, які до мене звертаються, величезна кількість таких звернень саме серед вакцинованих супутником. Тобто я, чесно скажу, ну, дуже сумніваюся в тому, що ця вакцина працює, і, мабуть, підтвердження тому є те, що ні EMA, European Agency, Європейська агенція медична, ні Всесвітня організація охорони здоров'я не схвалили вакцини російського виробництва для застосування в будь-яких країнах.
Пане Сергію, у нас... Що... Так, у нас
Росія
є слухач...
Росія тут подавала, так.
Слухач, який хоче поставити вам запитання. Доброго дня, ви в ефірі.
Доброго дня.
Так, можете ставити своє запитання.
Два питання, коротких. Ну, у нас...
Представтесь, будь ласка.
Я не знаю, десь промайнула статистика, що у нас 9 із 10 пацієнтів, підключених до ШВЛ, помирають. Тоді виникає запитання, а яка ж користь від цих ШВЛ? І друге запитання. Значить, Європейське співтовариство не визнає коронавак. І як ви вважаєте, чого тут більше? Політики чи медицини?
Пане Сергію, давайте почуємо.
Дякую, цікаві слушні запитання. Абсолютно.
Давайте почуємо ще запитання від нашої слухачки, потім перейдемо до відповідей.
А я забуду.
Я вам нагадаю. Доброго дня, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Я Любов Сергеївна з Києва, мені 83 роки, і я ні в яких передачах не слышала симптоми нового ковіда, цього індійського. Може ведучий розказати?
Ведучий не може, тому що не експерт, а от Сергій Добров спробує. Пане Сергію, давайте
можемо відповідати.
Почнемо, так? По ШВЛ, ефективності.
Що стосується першого запитання, шановний слухач запитав або сказав, що відповідно до статистики 90% хворих помирає, які потребують кисню. Тут треба диференціювати, і це принципово, потребують кисню якого? Назальні канюлі, маска реверсивна, маска з резервуаром, високопотокові назальні канюлі. канюлі, неінвазивна вентиляція легень або штучна вентиляція легень. Тобто штучна вентиляція легень є це вже крайньою, найбільш агресивною мірою підтримки функції дихання, коли пацієнт не може просто без цього обійтися. Просто так ніхто хворих без особливих показань, без наявних чітких показань, не інтубує, не переводить на ШВЛ. Тобто потреба кисню, всі госпіталізовані пацієнти, якщо вони госпіталізуються за критеріями госпіталізації, відповідно до стандарту, вони потребують кисню. Як ми бачимо, виживає переважна більшість із них. Якщо говорити про статистику в відділеннях інтенсивної терапії вже безпосередньо про ШВЛ, штучну вентиляцію легень, то там виживає в Україні за останніми моїми даними, які мені надають всі абсолютно за відділеннями з України, виживає в нас 17%. Це показник, в принципі, не дуже добрий, м'яко кажучи, але він не суттєво відрізняється навіть від країн з високим економічним розвитком. Але штучної вентиляції легень потребують 3-5% від усіх госпіталізованих. Тобто не така висока кількість потребує переводу на штучну вентиляцію легень, хоча шанс вижити і на ШВЛ в тому числі є. І слід не можна говорити, ті, що потребують кисню, помирають в більшості. Всі потребують кисню, які потребують госпіталізації. Сподіваюсь, відповів на запитання. Друге запитання слухача стосувалося...
Симптомів дельти стосувалося друге запитання.
Це,
так.
Жіночка, шановна, запитувалася стосовно симптомів дельти.
Да, і наша слухачка запитала про ефективність індійської вакцини, наскільки я зрозуміла.
Не індійської вакцини, а китайської вакцини. Китайська вакцина, на відміну від супутника, вона прекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я і може використовуватись відповідно до дозволу Всесвітньої організації охорони здоров'я, чому ми не можемо сказати про супутник. Ефективність коронаваку є досить високою і в принципі логічна стара технологія виготовлення вакцини. Так, дійсно, попередження захворювання, інфікування штамом дельта дещо нижчим, але воно за останніми даними понад 80%. Саме головне, вакцинація будь-якою вакциною, прекваліфікованою Всесвітньою організацією охорони здоров'я, дозволяє уникнути тяжкого і вкрай тяжкого перебігу захворювання і смерті, відповідно. І якщо говорити про симптоми дельти, то дуже важко або неможливо виділити якісь специфічні симптоми, які супроводжували б інфікування саме дельта-штамом. Менша питома вага, пропадання відчуття смаку та запаху, що можна сказати, дещо частіше відмічаються розлади з боку шлунково-кишкового тракту при інфікуванні дельтою, так, але це, в принципі, 10-15% серед усіх інфікованих і переважно діти. Дуже багато хворіє осіб молодого віку, 25-45 років, набагато більше, ніж при попередніх хвилях. І що ще може характеризувати дельту, чисто клінічно, це те, що стан хворих погіршуватись може дуже різко протягом декількох днів, від легкого перебігу до вкрай тяжкого або критичного. А якихось типових симптомів, щоб можна було подивитися або почути від хворого симптоми і сказати, що це дельта або не дельта, їх немає. І за великим рахунком немає особливої потреби диференціювати дельта чи не дельта, оскільки на сьогоднішній день і в українському протоколі, і в світових протоколах немає відмінності в лікуванні дельта-штаму чи штамів інших, які спричиняють коронавірусну хворобу.
Пане Сергію, дякую. А ще у нас є одне запитання чи пропозиція, скоріше, від нашої слухачки Людмили. Вона написала: «Моя пропозиція здається смішною, але в кожному маніпуляційному кабінеті повинна бути камера спостереження. У нас беруть 250 гривень чи 500 гривень за закордонний тест. Зараз масові фальшиві справки на вихід на роботу. Ось вам і статистика». Що можете відповісти пані Людмилі?
Якщо таке є, то однозначно я погоджуюся з слухачкою, має бути контроль. З одного боку, це якісь там моральні якості людей, які проводять вакцинацію, якщо вони проводять якісь маніпуляції. З іншого боку, це може вартувати життя тому, хто робить такі довідки або рідним і близьким. Звісно, за це має бути покарання, якщо такі випадки є. Наскільки мені відомо, Служба безпеки України зараз дуже активно займається виявленням випадків підроблення сертифікатів, і понад 350 таких справ, наскільки мені відомо, вони вже в розробці.
Ну і, власне, сподіваємось на те, що заява міністра охорони здоров'я, пана Віктора Ляшка, вона таки якось вступить в силу чи в дію реально, не на словах і не на папері, за те, що будуть звільняти чи відсторонювати головних лікарів тих лікарень, де будуть виявляти такі підроблені справки, підроблені довідки. Але в нас є ще на зв'язку одна слухачка чи слухач. Доброго вам дня.
Доброго дня, Волноваха Михайло Іванович.
Значит, доброго дня.
Вопрос міністру здравоохранения і ведущему, который там принимает ответчиков. Значит, вопрос такой. Вы скажите, пожалуйста, количество от коронавируса, сколько по каждой области и сколько умирает от других болезней. Вы все берете все в одно и получается гора, как говорится.
Зрозуміло. Дякуємо вам дуже за ваше запитання. Кожного дня МОЗ публікує всі дані на своїй сторінці у Фейсбук і на своєму сайті по областях, від чого помирають і яка статистика.
Так, звичайно, для цього просто можна зайти в інтернет і кожного дня по кожній області подивитися кількість померлих від коронавірусу. Це відкрита інформація. У нас вона, слава Богу, не ховається і ніяким чином не коригується. Це правдиві дані, які дають лікувальні заклади.
Так, пане Сергію, бачите, яка чутлива тема, насправді, яка викликає велику кількість дзвінків. Я ж нагадаю, наш номер телефону 0800 750 490, або можете написати на студійний вайбер ваше запитання 067 67 404 76. А є ще одне запитання, яке я зібрала також у соцмережах, стосовно окупованих територіях, ми так і не закінчили цю. Якщо людина отримала одну дозу вакцини на підконтрольний уряд до території, але вона не може виїхати, щоб отримати другу дозу. Що в такому випадку робити? Тобто це такий великий термін відтермінування, якби. Що робити таким людям?
Ну, бажано робити другу дозу вакцини тією самою вакциною, якою вакцинувалися вперше, або того виробника. Говорити про можливість вакцинації або ревакцинації вакциною супутники там тими всі підвидами я нічого не можу, оскільки в доступній літературі, фаховій літературі, даних щодо таких досліджень об'єктивних немає. Ті дослідження, які публікуються розробниками вакцини, вони, на превеликий жаль, не витримують жодної критики в плані проведення дизайну самого дослідження або статистичного обробки аналізу отриманих даних, про що навіть в журналі Lancet була велика публікація, але дослідники російські, на жаль, не надали відповіді, чому статистика навіть неозброєним оком по ефективності супутника, вибачте, є фальсифікованою.
Тобто краще почекати і зробити ревакцинацію, я правильно зрозуміла?
Ревакцинацію нормальною вакциною, яка схвалена в освіті, так. Угу. Моя думка.
А через який термін можна це робити? Тобто я зробила одну
дозу. Відповідно до того, яка вакцина, тобто через там 3 тижні 28 днів, але в принципі, якщо немає можливості, то можна через місяць, через 2, через 3.
Зрозуміло.
Якщо немає можливості технічно ревакцинуватися у встановлений час. Все одно якась вираженість імунітету буде. Зрозуміло, що він не настільки буде виражений, як після вакцинації та ревакцинації, але все-таки, знов-таки, говорити про захист від тяжкого, певний захист від тяжкого перебігу ми можемо.
І останнє запитання від нашого слухача. Чи роблять державні лабораторії тести на антитіла від COVID?
Державні лабораторії роблять, але який в цьому сенс? Жодні рекомендації світові не говорять про необхідність моніторувати рівень антитіл перед, після або під час вакцинації. Це може представляти лише науковий інтерес. І навіть високий титр антитіл не говорить про наявність стійкого імунітету, вираженого імунітету, оскільки ми можемо говорити не лише про гуморальний імунітет, а й про клітини, в тому числі, які досліджувати дуже дорого. І знов-таки в жодній країні світу його не досліджують через вартість. Ну, лише в рамках наукових досліджень. Тому сенсу
я
робити,
вам...
для чого робити, я не знаю.
Ви слухали «Донбаську хвилю», про складну ситуацію з коронавірусом на Донбасі та провал вакцинальної кампанії. Ми говорили з лікарем-анестезіологом вищої категорії, експертом МОЗ та членом робочої групи протоколу надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби Сергієм Дубровим. При мікрофоні працювала Ірина Сампан.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».